Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Οι καλεσμένοι δίνουν έγκλη στη γιορτή σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι μόνο γκλαμ. Απλώς αγαπημένοι να είναι και φτάνει. Περνάς όμορφα, τόσο εσύ όσο και εκείνη. Σαν πόσες φορές να έχουμε πει, να είχα μια κάμερα να τα γράψω όλα αυτά για να θυμάμαι, ε? Έτσι. Πριν από κάθε καλό πάρτι, οφείλεις να έχεις φροντίσει για κάμερα. Ειδικά αν το πάρτι αυτό είναι και το τελευταίο. Και ένα τελευταίο πάρτι θέλει και καλό φαγητό, για να έχουν να σε θυμούνται. Ό,τι και να σου πούν, χρειάζεσαι καλό φαγητό. Και μουσική σαφώς. Μια τέτοια βραδιά χωρίς μουσική δεν γίνεται, δεν γίνεται με τίποτα. Και ειδικά αν είναι να παίξεις εσύ ο ίδιος, τότε νομίζω πως έχεις φτιάξει την απόλυτη γιορτή. Για να δούμε ποιοι θα είναι μερικοί από τους καλεσμένους σου βέβαια. Bob Dylan, Eric Clapton, Van Morrison, Neil Young, Paul Butterfield, Johnny Mitchell, ο Ringo Starr των Beatles, ο Ronnie Wood των Rolling Stones, ο Dr. John από τη Νέα Ορλεάνη, ο Neil Diamond, ο Ronnie Hawkins και ο αθλητικός bluesman Muddy Waters. Δεν το λες και άσχημα. Και γιατί θέλεις να κάνεις πάρτι? Διότι παρότι είσαι για πολλούς στην καλύτερη φάση σου, έχεις κουραστεί από τα πολλά πάνε έλα. Έτσι έλεγε ο τύπος δηλαδή. Και θεωρείς πως ήρθε η ώρα να κάτσεις στο σπίτι. Βέβαια, όλοι ξέρουν πως πίσω από τέτοιες ανακοινώσεις βρίσκονται βαθύτερες αιτίες χωρισμού και αποχώρησης, αλλά για την ιστορία αυτό δεν μετράει, φίλες και φίλοι. Προς το παρόν δηλαδή. Θα μετρήσει όταν έλθει η ώρα να βγουν τα γεγονότα στην επιφάνεια. Και ποιον θα φέρεις να τραβήξει με κάμερα? Μα ποιον άλλον, τον Μάρτιν Σκορτσέζε θα φέρεις. Τον Σκορτσέζε. Μα εσύ τότε δεν θέλεις απλώς να θυμάσαι ένα πάρτι, ταινία θέλεις να κάνεις με το μεγάλο αντίο σου. Στις 25 Νοέμβρη του 1976, ένα από τα πιο θρυλικά συγκροτήματα της ροκ μουσικής, η The Band, αποφασίζουν να πούν αντίο με μια μεγαλειώδη συναυλία πάρτι, με καλεσμένους στις εξέδρες όλους εκείνους που τους στήριξαν τα χρόνια που προηγήθηκαν και με special guests επί σκηνής τα ονόματα που προαναφέραμε. We had you wrong. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο αγαπημένος Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Και Dr. John, μουσικό χαλί από κάτω, από τη βραδιά εκείνη. Όπως και το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, τον The Band, το Ophelia. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρωτοπρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες των περιφερειακών σταθμών της ΣΕΡΑ και σε όλους όσοι μας ακούνε μέσω του διαδικτύου. Περνάω καιρός, τι μας είπες τώρα. Πότε πιάσαμε Νοέμβρη, ξαναλέω εγώ. Σαν χθες ήταν που λέγαμε «Καλησπέρα σας φίλοι και φίλοι, καλή χρονιά να έχουμε» κτλ. Και κύλησε μετά η άνοιξη, χωρίσαμε και τις διακοπές του καλοκαιριού, πάει και η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου και να είμαστε 25 Νοέμβρη σήμερα, της Αγίας Εκατερίνης, χρόνια πολλά στις εορτάζουσες να λέμε, 30 ημέρες έως τα Χριστούγεννα, δημιουργικά και με υγεία να περάσουν αυτές οι ημέρες και μετά από αυτές, όμορφα, με ζεστασία στην ψυχή και πολλά πάρτι, σαν και αυτό για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα. Περνά ο καιρός. Πέρασαν και όλα 43 χρόνια από εκείνο το βράδυ. Τότε έπεφτε παραμονή των ευχαριστειών το 76. Εκείνη τη σημαδιακή ημερομηνία, την οποία διάλεξε το μεγάλο συγκρότημα, η The Band, για να δώσει την τελευταία του συναυλία. Κάποιος θα έλεγε πως δεν είναι κάτι για να θυμάσαι, ωστόσο δεν είναι έτσι. Οι μπάντα άφησαν τη δικιά τους μεγάλη σφραγίδα στο χώρο της folk rock μουσικής και σίγουρα το αντίο τους έκλεινε ουσιαστικά ένα μεγάλο κύκλο προσφοράς σε αυτό που προαναφέραμε, το folk rock, δηλαδή στο πάντρεμα της παραδοσιακής μουσικής με την rock. Ήταν ένα μοναδικό βράδυ από όλες τις απόψεις. Μιλάμε καταρχάς για έναν ασυνήθιστο διάκοσμο. Ετοιμάστηκαν ατραξιών εξόχως πρωτοποριακές για το ροκ της εποχής. Όπως προαναφέραμε, γίγαντες της μουσικής σκηνής ήταν καλεσμένοι και βέβαια ο μεγάλος Μάρτιν Σκορτσέζε να κινηματογραφεί το Σιβάν. Πάνω απ' όλα όμως είχαμε κάτι το πρωτόγνωρο για τα ήθη και τα έθιμα της εποχής. Έχουμε ένα συγκρότημα που κλείνει εκουσίως τον κύκλο του, πάνω στην ακμή του, αλλά προσέξτε, αποφασίζει να το κάνει με κόσμο, ουσιαστικά μια εκδήλωση συνεορτασμού, κάτι που όπως είπαν πολλοί έμοιαζε με κάτι σαν πολύχρωμη γιορτή του θανάτου, μια γιορτή σαν τις κηδείες της Νέας Ορλεάνης. Ήταν το τελευταίο βάλς, The Last Waltz όπως το αποκάλεσαν, όπως ήταν άλλωστε και ο τίτλος της ταινίας που θα ακολουθούσε, της ταινίας του Μάρτιν Σκορτσέζε. Όπως θα γράψει χρόνια πριν, στο Βήμα, Θοδωρής Μανίκας, σε εκείνο το δειλινό, έξω από το Witterland της Καλιφόρνια, τον ιστορικό συναυλιακό χώρο, η ταμπέλα έγραφε η band στο τελευταίο τους βάλς. Ό,τι κι αν σήμαινε αυτό. Πλησιάζοντας την αίθουσα, ο υπόϊχος μιας ευχάριστης συγκέντρωσης, κάτι σαν γιγαντιαία οικογενειακή συνάθρηση, ερχόταν στα αυτιά των προσερχομένων. Με το άνοιγμα της κεντρικής πόρτας, οι ήχοι και οι εικόνες εντός της αίθουσας σε τίποτε δεν θύμιζαν τις συνήθως έντονα ηλεκτρισμένες βραδιές αυτού του ιστορικού ναού των ροκ συναυλιών. Ο πιανίστας Dave Alexander έπαιζε μόνος του κάποια blues χαμηλών τόνων. Η σκηνή και η αίθουσα στολίζονταν από τους πολυελαίους του «Όσα παίρνει ο άνεμος», βέβαια, που βγήκαν από κάποια αποθήκη του Hollywood και είχαν μεταφερθεί στο Witterland, ειδικά για τη βραδιά εκείνη. Επιπλέον ο χώρος είχε ντυθεί με τα ντεκόρ της όπερας «Λα Τραβιάτα». Δάνειο και αυτό για την περίσταση από την όπερα του Σαν Φρανσίσκο. Και από την οροφή κρέμονταν άδειες χρυσές κορνίζες με ονόματα μουσικών. Μέχρι το μάτι να γυρίσεις όλες τις λεπτομέρειες αυτού του ασυνήθιστου για ροκ συναυλία διάκοσμο, ο μεσήλικας μοναχικός πιανίστας είχε δώσει τη θέση του σε μια 38-μελή ορχήστρα συνοδείας Berkeley Promenade Orchestra. Και ξαφνικά τρία ζεύγια άριστων χορευτών αρχίσουν να λυκνίζονται στους ανάλαφρους ρυθμούς των νοσταλγικών βάλς. Δειλά-δειλά το παράδειγμά τους ακολουθούν και αρκετά ζευγάρια από το κοινό. Αυτοί που χορεύουν, δίνοντας ένα επιπλέον χρώμα στην χαμηλών τόνων ατμόσφαιρα, είναι μερικές δεκάδες άνθρωποι. Στον ευρυχώρο Witterland όμως βρίσκονται περισσότεροι από 4.000 θεατές, κοντά 5.000, που φυσικά βέβαια δεν πλήρωσαν 25 δολάρια έκαστος για να δουν κάποιους ερασιτέχνες να χορεύουν βάλς. Υπό το φως έστω και ιστορικών πολυελαίων, αντιθέτως, το μεγάλο κοινό ακροατήριο απολάμβανε σε μια ατμόσφαιρα συγκρατημένης αρχικά εφορίας ένα πλήρες και πλουσιοπάροχο παραδοσιακό δείπνο της ημέρας των ευχαριστειών. Χω, θα φάμε σε συναυλία.
Off of the road is getting pretty old. you know deep down I'm sort of tempted to go and see my Bessie again. I'm going up on Cripple Creek. She sends me in my Springer-Lee. She mends me. I don't have to speak. She defends me a drunkard's dream.
Από τη βραδιά εκείνη, φίλες και φίλοι, ακούσαμε το Up on Crickle Creek. Προς το παρόν, μόνο η The Band είναι στην εξέδρα. Ακούμε για κάποιες γιορτές, αλλά ξέρουμε τι είναι. Η γιορτή των ευχαριστειών, ή αλλιώς η μέρα των ευχαριστειών, Thanksgiving Day στα αγγλικά, αξιόν την καγά στα γαλλικά, είναι μια ετήσια παραδοσιακή γιορτή που γίνεται στη Βόρεια Αμερική και ανήκει στην κατηγορία των Φεστιβάλ της Οδιάς. Με την γιορτή των ευχαριστειών απονέμονται ευχαριστίες προς τον δημιουργό για τα αγαθά που αποκόμισε ο κάθε γεωργός στο τέλος της Οδιάς. Η πρώτη γιορτή των ευχαριστειών εορτάστηκε στα τέλη του 16ου αιώνα σε περιοχές του σημερινού Καναδά, ενώ από τις αρχές του 17ου αιώνα ο εορτασμός άρχισε να γίνεται και σε περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών. Γενικά η καθιέρωση της γιορτής ξεκίνησε από τους πρώτους Ευρωπαίους απίκους. Οι απαρχές της ανάγονται στις γιορτές που διοργάνωναν οι πρώτοι άπικοι μόλις έφθαναν στη Νέα Ήπειρο ως ευχαριστήριο για την ασφαλή άφηξή τους. Στον Καναδά η ημέρα των ευχαριστειών εορτάζεται σχεδόν σε όλη τη χώρα κάθε χρόνο τη δεύτερη Δευτέρα του Οκτώβρη, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες κάθε χρόνο την 4η-5η του Νοέμβρη, πέφτει μεταξύ 22 και 28 του μήνα. Η γιορτή αυτή σηματοδοτεί και την έναρξη της περίοδου λάμψης, η οποία θα διαρκέσει έως και την πρωτοχρονιά. Οι Καναδοί μπαντ κάλεσαν κόσμο με εισιτήριο σαφώς εκείνο το βράδυ. Και για να καταλάβετε το δύσκολο του εγχειρήματος, τη βραδιά των ευχαριστειών στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά δεν βρίσκει στο δρόμο ούτε κατσαρίδα. Άπαντες είναι στα σπίτια τους για φαγητό. Δεν θα άφηναν όμως τον κόσμο να πεινάσει η μπαντ. Κυρίως δεν θα τον άφηναν χωρίς την ανάλογη ατμόσφαιρα. Για να ετοιμαστεί και να σερβιριστεί το δείπνο εκείνο, οι σεφ της βραδιάς χρειάστηκε να μαγειρέψουν 220 γαλοπούλες που προσφέρθηκαν μαζί με τα εκατοντάδες κιλά άλλων αγαθών όπως κιμά, κράμπερι, μπαχαρικών, ξηρό καρπών, κολοκυθόπιτων, γλυκών και βέβαια άφθονου σολομού με μπόλικο κρασί, αλλά και χυμούς φρούτων για όσους έπαιρναν αντιβίωση. Βέβαια το κλασικό ερώτημα θα ήταν και ποιος θα σκέφτηκε όλα αυτά, ρε παιδιά, το συγκρότημα. Όχι πως τα μέλη των συγκροτημάτων δεν σκέφτονται, αλλά κακά τα ψέματα, μανούλες για κάτι τέτοια είναι οι ατζέντιδες. Διότι, ναι μεν το συγκρότημα είχε την ιδέα για μια αποχαιρετιστήρια συναυλία, ωστόσο την αρχική εκείνη ιδέα την διάνθησε ο μεγάλο ατζέντης Bill Graham, που ανέλαβε και τη διοργάνωση. Οι μπαντ δεν είδαν αρχικά με καλό μάτι τα περί δείπνου και τα λοιπά, που ανέβαζαν το κόστος της εκδήλωσης, άρα και του εισιτηρίου. Κυρίως γιατί πίστευαν πως η μουσική που παίζουν, το rock δηλαδή, είναι στη βάση της και στο πνεύμα της μουσικής για νηστικούς. Μέγα λάθος έτσι. Τέτοιες ταμπέλες μόνο κακό έκαναν. Ο Γκράχαν όμως κατάφερε να τους πείσει. Και τα κατάφερε διότι Η περιδείπνου και χλιδής ιδέα του τόνιζε κατά βάθος το εορταστικό στοιχείο που ήθελαν οι Μπαντ να κυριαρχεί στο κύκνιο άσματος. Οι δαπανηρές πρωτοβουλίες του Γκράχαμ τον έβαλαν βέβαια μέσα γύρω στα 100.000 δολάρια. Σιγούρεψαν όμως κάτι πολύ πιο σημαντικό, μια θέση στην ιστορία του rock and roll για το εγχείρημα εκείνο. Ανάμεσα στους χιλιάδες συνδετημόνες, στους δεκάδες χορευτές και στον λαμπερό διάκοσμο είναι τοποθετημένες και 7 κινηματογραφικές κάμερες των 35 mm. Δεν δουλεύουν μόνες τους βέβαια. Εκείνος που κάνει κουμάντο στα τις λήψεις και τσεκάρει με τα μανίας μέχρι και την τελευταία λεπτόμερεια είναι ο Μάρτιν Σκορτσέζε. Ο Σκορτσέζε δεν βρέθηκε εκεί επειδή δεν είχε κάτι καλύτερο να κάνει. Τότε σας πληροφορώ ότι βρισκόταν πάνω στο μοντάζ της ταινίας του Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη. Αλλά βέβαια δεν είναι πρόκειτο να χάσει ένα τέτοιο βράδυ. Μπήκε με το συνεργείο του στο αεροπλάνο και ταξίδεψε από τη Νέα Υόρκη ως την άλλη ακτή, αυτήν της Καλιφόρνια. Ο Ατζέντης Γκράχαμ δεν ήταν και κανένας χθεσινός, να σας πω μόνο πως από τα χέρια του είχαν περάσει μεγάλα ονόματα, όπως η Grateful Dead, η Jefferson Airplane, η Big Brother and the Holding Company, Janis Joplin και πολλοί άλλοι. Τίποτα δεν έκανε στην τύχη και είπαμε, ας μπήκε μέσα. Η ιστορία δεν μετρά ισολογισμούς. Κάποια στιγμή, όπως θα δούμε και στη διοίκηση, θα αρχίσει να ανεβαίνει επί σκηνής και άλλος πολύ καλός κόσμος της rock and roll μουσικής. Εμείς στη σημερινή εκπομπή ξεκινάμε αυτό το ανέβασμα με τον μεγάλο Neil Young, ο οποίος τραγούδησε εκείνο το βράδυ το ιστορικό Helpless. You know this guy, I think. I just like to say before I start that it's one of the pleasures of my life to be able to be on this stage with these people tonight. They got it now, Robbie.
stars. Yeah, the moon on the rise. The big birds flying across the sky. They're throwing shadows on our eyes. Leave us helpless, helpless, helpless. Helpless, helpless, helpless. Helpless, helpless, helpless.
Neil Young and the Band από το Last Waltz, το τελευταίο βάλς της βραδιάς εκείνης της 25ης Νοέμβρη του 1976 στο Helpless. Και εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM, εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Και για συντροφιά από κάτω, έναν εκ των πατεράδων της Ιρλανδίας και γενικότερα της ροκ μουσικής, τον μεγάλο Βαν Μόρισον. Γιατί έγινε αναφορά πριν το τραγούδι μας στον Μπιλ Γκράχαμ, διότι η επιλογή της ημέρας αλλά και του χώρου μόνο τυχαία δεν ήταν. Τα συναισθήματα φορτίζονταν πριν καν ανοίξουν τα φώτα της σκηνής, φίλες και φίλοι. Πρώτα απ' όλα, δεν ήταν συμπτωματική η επιλογή της ημέρας. Για ένα συγκρότημα που, όπως γράφτηκε, είχε την ικανότητα να απεικονίζει τοπία του μυαλού κάνοντας αναφορές στην αμερικανική ιστορία μέσα από τα τραγούδια του. Η μέρα των ευχαριστειών ήταν τελικά η πιο κατάλληλη επιλογή για να κάνει το συγκρότημα τον δικό του τελικό απολογισμό. Να μετρήσει τη δικιά του σοδιά, τους καρπούς των κόπων του, όπως γίνεται αιώνες τώρα σε εκείνη τη βραδιά σε εκείνες τις χώρες. Όσο για την τοποθεσία, επιλέχθηκε εύλογα, αφού εκεί έδωσαν οι Band την πρώτη του συναυλία, 8 χρόνια νωρίτερα. Βέβαια, δεν ήταν μόνο αυτά τα 8 χρόνια που είχαν προηγηθεί, είχαν στις αποσκευές τους άλλα 8 χρόνια πορείας, ξεκινώντας από τον Καναδά ως The Hawks, παίζοντας σε καπνισμένα καταγόγια, συνοδεύοντας για πολύ καιρό τον Bob Dylan, προτού αποφασίσουν να αφήσουν το δικό τους αποτύπωμα, τη δικιά τους κληρονομιά στη ροκ, με την δεύτερη οκταετία τους ως The Band πλέον. Η ιδέα του συγκροτήματος για τη βραδιά της 25ης Νοέμβρη του 1976 ήταν να προσκαλέσουν πρόσωπα που συνάντησαν, μουσικούς με τους οποίους συνεργάστηκαν ποικιλοτρόπως στις κατά καιρούς στάσεις της διαδρομής τους. Και η λίστα των προσκεκλημένων έμοιαζε με συνέλευση των θεών στην υψηλότερη κορφή του Ολύμπου. Ρόνι Χόκινς, Μπόμπι Τσάρλς, Δόκτωρ Τζον, Πολ Μπάτερφιλντ, Muddy Waters, Eric Clapton, Neil Young, Johnny Mitchell, Neil Diamond, Van Morrison, Bob Dylan, Ringo Starr, Ronnie Wood. Ο ηθοποιός Emmett Grogan, ιδρυτής της ριζοσπαστικής ένωσης ηθοποιών The Diggers, ο οποίος θα διάβαζε ποίηματα μαζί με κορυφαίους Καλιφορνέζους ποιητές όπως οι Emmett Grogan, Leonard Candle, Michael McClure, Diane DiPrima, Robert Duncan και Lawrence Ferlinghetti. Και ακόμη το gospel συγκρότημα The Staple Singers, ενώ δεν θα έλειπε η αίρια της country Έμιλου Χάρις. Ουδέποτε το Winterland είχε μαζέψει τόσο πολύ και καλό κόσμο. Το στήσιμο ήταν μοναδικό. Οι Band βγήκαν στη σκηνή αποφασισμένοι να μείνουν εκεί για 5 ώρες και το έκαναν και με το παραπάνω, δηλαδή μπροστά σε 5.000 καλεσμένους που θα έτρωγαν, όπως είπαμε, μια χαρά. Ξεκίνησαν παίζοντας γνωστά τραγούδια, περπάτησαν, θα λέγαμε, στο χθες τους για αρκετή ώρα και κάπου εκεί στα μισά της διαδρομής άρχισαν να παρουσιάζουν τους προσκεκλημένους τους με πρώτο και καλύτερο τον Ρόνι Χόγκινς, τον πρώτο άνθρωπο που τους έδωσε μεροκάματο. Τι πάρας ο Χόγκινς, φορούσε εκείνο το βράδυ ένα άσπρο πλατήγυρο καπέλο. Μιλάμε τώρα για άνθρωπο που είχε φάει μουσικές σκηνές με το κουτάλι. Μάλιστα όταν το τραγούδι του έφτανε προς το φινάλε, έκανε μια χειρονομία που πάντα έκανε επί σκηνής. Όταν οι πιτσιρικάδες κάποτε μπάντ ήταν το γκρουπ που τον συνόδευε στις συναυλίες του, τι έκανε? Έβγαλε το καπέλο, προσποιήθηκε πως φουντώνει τη φωτιά από το πυρωμένο σόλο του κιθαρίσταν τον μπάντ Ρόμπερτσον, κάνοντας αέρα με την κιθάρα του, με το καπέλο. Συμβολικό, συμβολικό φίλες και φίλοι. Λες και καλούσε και τους επόμενους καλεσμένους να κρατήσουν αναμένη εκείνη τη φωτιά, όπως και έκαναν και ο Paul Butterfield στη γεμάτη μυστικισμού ερμηνεία του στο Mystery Train. Αναμένη την κράτησε και ο 69χρονος τότε Muddy Waters στο I'm a Man, αλλά και ο Eric Clapton και ο κοντούλης Van Morrison με το Caravan, τον οποίο ακούμε. Η Bat, για να ανοίξουμε μια μικρή παρένθεση, ήταν εκείνη που, όπως είπαμε, ένωσαν με τον τελειότερο ίσως τρόπο το rock and roll και τη folk μουσική, εισάγοντας την έννοια του roots rock. Βέβαια δεν ήταν μόνο αυτό. Από το 64 αρκετοί από αυτούς, με πρωτεργάτη τον τεράστιο Levon Helm και σταδιακά τον θεοπάλαβο Rick Danko, τον ήσυχο Robbie Robertson, μιλάμε για τον κιθαρίστα με το πιο χαμηλό προφίλ, τον Richard Manuel και τελικά τον Garth Hanson, έπαιζαν με τον ροκαμπιλά, όπως είπαμε, Ronnie Hawkins, και βέβαια φυσιολογικά τότε ήταν οι Hawks. Να θυμηθούμε εκείνη τη στιγμή που ο Ronnie Hawkins ανεβαίνει πάνω στη σκηνή και τραγουδά μαζί με τους band το Who do you love?
Somebody scream, you should have heard just what I've seen.
Αυτός ήταν ο Ρόνι Χόγκινς, φίλες και φίλοι, και η The Band στο Who Do You Love, διασκευή βέβαια πάνω στο ομώνυμο τραγούδι του Bob Diddley του 1956. Επιστρέφοντας εκείνα τα χρόνια, πριν δηλαδή από το The Last Waltz, δύο χρόνια αργότερα, όταν ο Dylan πήρε την απόφαση να ανοίξει στο full τους ενισχυτές του και να γίνει ηλεκτρονικός, γεγονός που έστρεψε εναντίον του κόσμου και κοσμάκι, ζήτησε μια ηλεκτρική μπάντα για τις συναυλίες. Και αυτή βέβαια η μπάντα θα ήταν η The Band, όπως λέγανε οι αφίσες της εποχής. Τα πιο σημαντικά όμως έγιναν όταν οι Band έφυγαν από τη σκιά του Dylan και έβγαλαν το πρώτο τους άλμπουμ το 68. Εκεί είχαν κάποια κομμάτια του, αλλά ήταν ήδη φανερό ότι το άγγιγμά τους θα μετέτρεπε σε κάτι διαφορετικό. Οι Band έπαιξαν στο Woodstock λίγο μετά την εμφάνιση των 10 Years After, αλλά για νομικούς λόγους δεν συμπεριλήφθηκαν στις αρχικές γνωστές καταγραφές. Χρόνια αργότερα έγινε αυτό, σε ύστερες κυκλοφορίες. Έτσι κι αλλιώς όμως η τελευταία του συναυλία θα έμεινε ιστορική και αποτυπωμένη με μοναδικό τρόπο, γιατί ένας κολλητός του κιθαρίστα του Ρόμπερτσον έτυχε να είναι ο Σκορτσέζ. Και κάπως έτσι ξεκίνησε και η φάση του μουσικού ντοκιμαντέρ με μια πρώιμη κορύφωση. Στο διάλειμμα της συναυλίας, ποιητές του Σαν Φρανσίσκο που ήταν εκεί για να χαιρετήσουν το συγκρότημα ανέβηκαν για απαγγελίες στη σκηνή, βοήθησαν το κοινό να χαλαρώσει για 40 λεπτά, προτού οι μπάντε επανέλθουν με τα τραγούδια τους και καταλήξουν στο αριστούργημά τους The Weight, το φορτίο. Ο κόσμος ήταν εκεί μέσα για πάνω από 5 ώρες όταν βγήκε πια ο Bob Dylan, ο πιο rock Dylan όλων των εποχών σύμφωνα με τους κριτικούς. Έπαιζε σαν τρελό στην ηλεκτρική κιθάρα του, άλλαζε τραγούδια με φοβερή άνεση, έκοβε βόλτες πάνω κάτω στη σκηνή και βρέθηκε βέβαια μαζί με όλους τους καλεσμένους και το τιμόμενο συγκρότημα να τραγουδά το κλασικό του «I shall be released». Όλα όσα έγιναν στο Winterland έγιναν τριπλός δίσκος που κυκλοφόρησε αμέσως μετά, αλλά και φιλμ του Σκορτσέζε, που με τίτλο «Το τελευταίο βάλς» βγήκε σε προβολή 2 χρόνια αργότερα από εκείνο το βράδυ. Θα μου πείτε, πολύ δεν άργησε. Όχι, τα 2 χρόνια χρειάστηκαν γιατί ο σκηνοθέτης και η band που χρηματοδότησαν την ταινία δεν θέλησαν να κάνουν ένα, ας πούμε, ντοκιμαντέρ. Για αρκετό καιρό μετά από εκείνο το βράδυ συνέχισαν τα γυρίσματα τραγουδιών στο στούντιο αλλά και αφηγηματικών σκηνών, όπου οι ίδιοι μιλούσαν στο Σκορτσέζε για το πριν και το μετά. Το τελικό μοντάζ έδωσε μία από τις πιο ιδιαίτερες ροκ ταινίες όλων των εποχών. Αν την βρείτε, να τη δείτε. Η κινηματογραφική διήγηση που πέτυχε ο Σκορτσέζε ήταν ιδιαίτερη και ήταν γεμάτη, και το λέμε αυτό διότι κινείται παράλληλα και με επιτυχία σε 3 επίπεδα. Πρώτον, μας βάζει για τα καλά στις λεπτομέρειες της βραδιάς του τελευταίου βάλς. Δεύτερον, μας βάζει δίπλα στους μπαν και περπατάμε μαζί τους σε όλη τη μουσική τους πορεία. Και βέβαια, επειδή δεν είναι όλοι γνώστες του είδους, μας δίνει και ένα επιτροχάδι στίγμα των διαδικασιών που γέννησαν το ροκ, που μετεξελίχθηκε σε κυρίως πεδίο έκφρασης της σύγχρονης τότε αστικής κουλτούρας. Ξέρουμε πόσο μεγάλος είναι ο Σκορτσέζε και αυτό είχε φανεί από τότε. Ξεκινάμε το τέλος ο Άτιμος, ναι, μετά το πανηγυρικό φινάλε, όταν ο Ντίλαν είχε φύγει για ένα άλλο πάρτι και πάνω στη σκηνή του Winterland κάποιοι από τους διάσημους καλεσμένους αυτοσχεδιάζουν, την ώρα που ο κόσμος, συνειδητοποιώντας πως το συγκρότημα είναι πλέον παρελθόν, ζητά την επανεμφάνιση των μελών του συγκροτήματος. Τελικά ο κιθαρίστας, και όχι μόνο ο κιθαρίστας, ο Ρόμπερτσον, επιστρέφει με άλλα ρούχα, μουσκεμά έχει γίνει, και λέει στο κοινό από κάτω: «Ακόμη εδώ είστε? Λοιπόν, άλλο ένα και τέρμα. Αυτό ήταν». Και οι band παίζουν για τελευταία φορά το «Don't do it». «Μωρό μου, μη το κάνεις, μη φεύγεις, μη μου ραγίζεις την καρδιά». Είναι η στίχη, κάποια από τους στίχους του τραγουδιού. Σκληρό να το λες αυτό στους φίλους σου την ώρα εκείνη. Χέρια θεατών απλώθηκαν απελπισμένα προς το συγκρότημα και όλη η σκηνή συνιστούσε πραγματικά ένα συναισθηματικό κομφούζιο. Ποιος παρακαλεί ποιο να κάνει τι. Το «Don't do it» το απίφθηναν οι band στο κοινό, το κοινό στους band, ο ένας προς τον άλλον, ποιος ξέρει τελικά. Εμείς μουσικά όμως θα πάμε στο φορτίο, στο «The Weight», το οποίο τραγούδισαν οι band εκείνο το βράδυ, όπως είπαμε, με το gospel συγκρότημα Staple Singers. Ο Μάρτιν Σκορτσέζη για δικούς του λόγους επανέγραψε τόσο το συγκρότημα όσο και του Staple Singers σε μια άλλη, όχι εκτέλεση, σε μια άλλη ηχογράφηση του τραγουδιού προκειμένου να την παρουσιάσει στην ταινία του. Αυτήν και θα ακούσουμε.
Side by side. Now I said, hey, Carmen, come on, let's go downtown. She said, I gotta go, but my friend can stick around. Say, it's just old Luke, and Luke is waiting on the judgment day. Hey Luke, my friend, what about a young Anna Lee? He said, do me a favor, son, I want to stay and keep Anna Lee company. Yeah.
Take a load off, Annie. Take a load for free. Take a load off.
I will fix your rack if you take old Jack, my dog. I said, wait a minute, Chester, you know I'm a peaceful man. He said, that's okay, boy, won't you feed him whenever you can, come on.
Sinking low, and I do believe that it's time to get back to Miss Betty. You know she's the only one. She sent me here with the regards for everyone.
Ποιος ξέρει, φίλες και φίλοι, μπορεί εκείνο το βράδυ την ώρα που πεζόταν το The Wait να πετάχτηκαν τίποτα τύποι με αφάνα μαλλί μπροστά από την κάμερα, του σου να είπε ο Σκορτσέζε και να είπε μετά στα μέλη του συγκροτήματος και στους gospel τραγουδιστές, το ξαναπιάνουμε από την αρχή σε άλλη μαγνητοσκόπηση. Το Last Waltz, φίλες και φίλοι, ήταν ουσιαστικά η αποχώρηση από τα συναυλιακά και τις περιοδίες των The Band. Ωστόσο, 2 χρόνια αργότερα κατέληξε στο πρώτο διαζύγιο της μπάντας, έλεος κύριο Ρόμπερτσον. Περίπου 8 χρόνια αργότερα, ο Ντάνκο ξανασύστησε τους The Band, χωρίς όμως τον Ρόμπερτσον, που έπαιξε ξανά μαζί τους ελάχιστες φορές σε πολύ ειδικές περιπτώσεις. Το 86 άρχισαν οι θάνατοι. Πρώτα ο Μάνιουελ, που αυτοκτόνησε, έπειτα ο Ντάνκο, το 99, αργότερα ο Helm. Σήμερα η ζωή είναι μόνο ο Ρόμπερτσον και ο Χάντσον. Ήταν πολλά το τελευταίο βάλς της 25ης Νοέμβρη του 76. Ήταν η πιο γκλάμορου συναυλία της ροκ, αισθητικά. Ήταν το τέλος των περιοδιών και συναυλιών των The Band. Σηματοδοτούσε όμως και πολλά άλλα. Με το τελευταίο βάλς έλεγε αντίο η γενιά του έρωτα και των λουλουδιών, όπως εκφράστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και κυρίως στην Καλιφόρνια από το 67 και μετά. Η μουσική ως ιδεολογικό όχημα έμπαινε πλέον σε νέα καλούπια. Από το βάθος η punk ετοιμαζόταν να δώσει τα δικά της πρώτα χαστούκια στις λεγόμενες βασικές αξίες του συντηρητικού κόσμου. Και ο ανεπανάληπτος David Bowie θα έδινε μια νέα αισθητική στη λάμψη μέσω των ηρώων που υποδιόταν κάθε φορά. Κυρίως όμως το The Last Waltz έβγαζε στην επιφάνεια την ασθένεια του δρόμου, όπως την είχε αποκαλέσει ο Ρόμπερτσον. Έφερνε στην επιφάνεια τις δυσκολίες, την αγωνία, τους κινδύνους που έκρυβαν τότε οι περιοδίες, όταν οι μπάντες δεν έμπαιναν σε κάποιο Lear Jet νεόπλουτον για να πάνε από εδώ και από εκεί, αλλά χρησιμοποιούσαν ένα βανάκι και κοιμόντουσαν σε μοτέλ επί των εθνικών οδών. Αυτό είχε κουράσει τους The Band και γι' αυτό χόρεψαν το τελευταίο βάλς τους. Με τι να κλείσουμε? Να κλείσουμε με εκείνη τη φοβερή σκηνή που ο Bob Dylan κρατά την ηλεκτρική κιθάρα στα χέρια του και συντροφιά με τους The Band αλλά και με τους υπόλοιπους καλεσμένους τραγουδά το I Shall Be Released. Γεια και χαρά.
We got Ringo and Ronnie Wood are going to help us out on this one too.
They say everything can be replaced. They say every distance is not near. So I remember everything of every man who put me here.
I see my light shining from the west down to the east.
Every man needs protection. They say that every man must fall. But I swear I see my reflection.